Esperanto. Tre granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi, sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto famili.
Ĉapitro dudek. Polico.
Saluton, vi auskultas la Esperanto elsendon de la 6 de septembro 2010.
Eŭropo aŭ eĉ Aŭstralio ne estas montanaj amikoj, etendu manon tuj al ni. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn kunligas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam. Dor kantu ni nun kun jubilo, la majstron pro lia labor. Al mosto movi sonorilo, pri jubilenia por. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn ekzistas jam. Esperanto,
Esperanto,
mia espero kaj jam. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn ekzistas jam. Esperanto,
Esperanto.
Saluton kaj bonvenon de mi, Alan Bishop, kaj...
Akiu forte saluton de mi.
Saluton, ka. Estas la unua horo, kaj vi auskultas la Esperanto elsendon de la sesa tago de la naŭa monato de la deka jaro, do la sesa de septembro 2010. Saluton, karaj auskultantoj en Australia aŭ eksterlande. Kai bonvenon al nia elsendo. Yes, mia nomo estas Alan Bishop, mi produktis la programon, kai funcigas la panelon, kai kun mi in la studio estas Laszlo. Saluton, Laszlo.
Saluton, kiel vi fartas?
Oh, bone, dankon, sed la vetero estas terure.
Yes, terura.
Sis bona pula.
Mi plantis la herboj hier.
Achiu.
Kai vespere pluvis, do, bonchance mi plantis.
Bone. Nun, kiel vi contribuis al la programo?
Tri articoloi el monato septembro. La uno prudenta decido de Zlatko Tislar, kaj la dua estas nauzita de corruptado de Stefan Maul, kaj la tria, kaj la lasta, parado de tolerema de last.
Bone, interesa. Kai mi presentas raporton pri conferenzo lasta semajno kiun ni ĉeestis grupo kai estas interesa kongreso kai mi esperas kai estas interesa raporto ankaŭ ankaŭ mi legas el monato julio ridinda kuracilo. No ridinda kuras, esis po vi, Les.
Estas interesa. Mi vizetis kuracistoj multfoje la lasta monato, kaj ankaŭ en kaj...
Ne ridas?
Doloris multe, mi suferis multe.
Ah, yes. Se ĉu la kuracisto ridis?
Ne, li estas
tro serioza. Kaj lia legaĵo por mi estas el monato vestaĝo. Verdicto de Paul Peretz. Kaj estas muziko kaj mi organizis vi aŭdas Esperanto Desperado kaj Georgina Almanza el Kubo, Akordo tre konata grupo, Flavio Fonseca kaj la Afrika Kompilo Mayoma kaj Yomo. Yes, bone. Nun vi aŭskultas capitro 21 de Gerda Malaperis. Kai poste vi audos la cantgrupo Esperanto Desperado, la ska ritmo el la coro Hotel Desperado. Do, nun estas Gerda, ĉu ŝi ankoraŭ malaperis? Mi ne scias. Auskultu.
Capitro dudek. Polico. Pašoj. Oni pašas sur la strato. Gerda auskultas atente. Si antaŭ sentas, ke io grava baldaŭ okazos. Bruo de multaj homoj. Ili venas. Ili ŝajnas multaj laŭ la bruo. Ĉu nun oni venos grupe por ŝin suferigi? Ŝlosiloj. Bruo de ŝlosiloj trans la pordo. Iu enmetas ŝlosilon en la seruron. Ŝi scias, ke ne estas ŝia kutima vizitanto. Li ne agas tiel. Li enmetas tre rapide la ŝlosilon, ĝin turnas, eniras. Ne ĉi tiu. Li provas unu fojon, ne sukcesas. Plia bruo de ŝlosiloj. Alian fojon li provas, sen pli da sekureco. Li provas ree kaj ree per diversaj ŝlosiloj. Audeblas, ke li ne konas la seruron. Kiam li enmetis ŝlosilon, li tenas ĝin laŭ diversaj direktoj, kvazaŭ li ludus per ĝi, verŝajne, ĉar li esploras nekonatan seruron. Kaj jen li fine sukcesas, li eniras.
Polico!
Li diras, kaj Gerda devas superi fortan emon salti al li por lin kisi. Estas alta viro, maldika, kun nigraj haroj kaj verdaj okuloj, kiu sin tenas tre digne. Post li venas aliaj homoj, multe pli junaj. Ŝi jam vidis tiujn vizaĝojn, studentoj ili estas. Ilia sinteno estas tute malsama, senstreĉa.
Tiuj gajunuloj multe helpis min,
la policano klarigas.
Ni ne estas sufiĉe multaj en la polico por ĉion fari, kaj ilia helpo estis tre bonvena.
Kaj li prezentas ilin, Tom, Bob, Linda. Kiam ŝi aŭdis la paŝojn, Gerda imagis, ke venas sep, ok, eble naŭ homoj, sed almenaŭ ses, fakte ili estas nur kvar.
Mia filino?
Ŝi demandas, kaj ŝi apenaŭ povas eligi la du vortojn, tiom ŝi timas la respondon.
Savita, ŝi nun estas en via hejmo, kun via edzo. Viaj kaptintoj estas amatoroj, kiuj agis fuŝe. La etulino estis ĉe la onklino de tiu fraŭlino Marta, la universitata flegistino. Ni facile trovis ŝin. Ŝi tre ĝojis revidi la patron kaj la hejmon, kompreneble.
Oh, mi dankas. Mi dankegas vin. Via diro ŝanĝas mian tutan vivon. Diru, kiel vi alvenis ĉi tien? Kiel vi malkovris, ke ili tenas min enŝlosita en ĉi tiu domaĉo?
Du knaboj rakontis pri voĉo en ĉi tiu malnova forlasita domo. Dank' al ili... Sed nun rakontu vi. Kion viaj kaptintoj celas? Kio estas ilia celo? Kial vin teni mallibera?
Ili volas, ke mi traduku malnovan dokumenton. Mi malconsentis. Tiam ili opiniis, que per forte ili successus. Ili prescau successis, per malsato unue, cae poste per la messaggio de mia filino. La malsato ne estis facile el portebla, credumin, sed la messaggio sur caseta. Facte, mi terure malsatas nun. Mi petas, ciu iu el fi pon volus iri aĉeti manĝaĵon por mi? Io ajn estos bonvena.
Linda foriras por aĉeti manĝaĵojn.
Vi rakontos al mi ĉion, senmanke.
Ŝi diras al la du knaboj elirante. Gerda raportas pri la dokumento. Ŝi tenas ĝin enmane kaj tradukas vorton post vorto. Krome ŝi donas ĉiujn necesajn klarigojn. La policano kapjesas komprene. Gerda clarigas ali ancora o pli pri la condicioi de si al malliberezzo, ca ien la polizzano havas ideon.
Bob, ci vi consentus casi vin sub la lito se iu en venus?
Cial?
Mi havas planon. Mi shatus che ni ciui foriru, crom vi cae Gerda, cae che si diru al la captinto che si consentas clarigi al li cio estas scribita sur tiu papero. Mi volas diri, sur tiu malnova documento. ili tiam agos laŭ la dokumento, kaj ni kaptos ilin tiom pli facile. Sed tamen, ni ne rajtas riski, ke Gerda superu. Kiu scias? Kiam ŝi ne plu estos necesa por ili, ili povus... Nu, vi komprenas. Vi restos ĉi tie, kaj kiam vi aŭdos paŝojn proksimiĝi, vi kaŝos vin sub la lito, kaj bone atentos ĉion, kio okazas. Gerda diris, ke ĉiam venas nur unu persono, unu viro, maldika ulo, ne tre forta. Fortulo, kiel vi tuj superos lin, se necese.
Bob konsentas, kvankam, se diri la veron, kun iom duba.
Kaj ke, sinjorinoj? Bonvenon al Hotel Desperado. Ĉu vi estas preta por la ska, ska, ska ritmo?
Vi povas kompreni la titolo de la canto.
Ne, exacte.
Sì, estas interesa. Yes. Ĉu vi dancis? Estas bona por vi, se vi dancis. Nun, serioze. En la fino de Augusto 2010, lasta semajno, fakte, mi kaj tri esperantistaj kolegoj ĉeestis la sesdek trian tri tagen konferencon de U no do po I no go o. Kaj titolo tiu signifas Unuiĝintaj Nacioj, Departemento pri Publika Informo, ne registaraj organizoj. La temo de la konferenco estas progressigu sanan monscale, kai gi relatas alla antau conatoi celoi pri evoluadu por la nuna jarmilo, angle millennium development goals. Dum tri tagoi partoprenis 1600 homoi el 70 landoi, representante pli ol 350 ne registarain organizoin. Ni representes, compreneble, UEA. Ni ne starigis budon, sed ni rencontigis cun diversae partoprenantoi dum la formalae sesioi cae dum la teo cafo luncho pausoi. Ofte partoprenantoi estas sano laboristoi pri diversae malsanoi, cefe en triamondae landoi, cae ili comparis labor spertoin en cae per ne registarae organizoin. En situatioi cia la nazia registaro ne povas au eble ne volas subteni la malsanuloin. Citis la representanto de Oceanio, signoro Wagwau, 900 milionoi da homoi en la mondo suferas malsanon kai malricetson. 900 milionoi. Kai 1.46 trilionoi de dollaroi estis elspezitai ciuiare por milito. Existas nun en la mondo 23,000 nucleae armiloi. Ancao li diris, 135 bilionoi da dollaroi egalas nur 1/10 de la sumo besonata por atingi la celoi pri evoluado por la nunda jarmilo. Gravae statisticoe, ĉu ne? La programo de la conferenzo inclusivis 4 rondotabloin, cie 4 gravuloi el diversae landoi discutis problemoin, kiel, exemple, egalezzo, raitoi cae progresso alla celoi pri evaluado por la nuna jarmilo. Ancao occasis 15 laboro gruppoi cun diversae titoloi, exemple, attingante raitoin egalas al pli bonan sanon egalas celoi pri evoluado por la nuna jarmilo. Alia estas pli bona sano per educado de patrinoi kai avinoi. La tria estas migrado, respondo al perforto. Kai alia exemplo estas respondoi al infanoi kai familioi kiwi vivas kun HIV AIDS. La defio por ni kvar esperantistoi estis trovi justain momentoin por enconduki esperanton kiel taugan ideon en la formalain disputoin. Ne estis facile, sed inter ni kvar ni faris tion eble 6 fojon en laborgrupoj kontraŭ centoj da homoj. Ankaŭ ni diskutis je la finoj de sesioj kaj dum paŭzoj pri Esperanto kaj ni ankaŭ disdonis informilojn, kompreneble. Por mi, la ĉefaj aferoj kaj memoraĵoj estis unue vidi la gravetson kai kunlaboremon inter la diversae partoprenantoi. Due, ni sentis nin kunlaborantoin kai kunbatalantoin contrao la problemoi de malsano en la mondo. Trie, Esperanto estes conata al quelcae personoi, sed plemultai ne cias prici. Quar, bedarinde, ne estis traducable eblezoi por ne anglai parolantoi, crom por la surduloi. Ca la quina, lasta, certe estas interesse por ni partopreni la conferenzon, sed ni ne certas ciu estis bona el speso de la mono. Ple bone eble estintus starigi budon. Jen mia rapporto pri la congresso.
Oh, estas interesa.
Yes, la congresso estas. Kai nun estas via vico, ne?
Yes, el monato prudenta decido. Comence de junio solvigis definitive la dudeciara conflicto pri landlimoj inter Slovenio kaj Kroatujo. Registaroj de la du landoj ne povante interkonsenti transdoni la problemon al neutrala arbitracia juĝistaro. Ties decidon akcepti ambaŭ registaroj poste ambaŭ parlamentoj. Tamen la slovena maldekstra opozicio postulis referendumon. La referendumo okazis post dumonata intensa lobbyado. Registaro invitis la popolon akcepti la proponon, sed la plej forta opozicio partio, Slovena Demokratia Partio, gvidata de Janez Sanša, lobbyis kontraŭ la interkonsento. Neniu kuraĝis prognozi la rezulton, ĉar esploroj montris, ke proksimume duono de la popolo estas por kaj duono kontraŭ. Tion konfirmis la rezulto. Partoprenis la referendumon 42% de la voĉdonartigitoj. 51.5% subtenis la proponon, 48.5% ne. La decido ne nur solvis dudekjaran konflikton, kiu daŭre venis la rilaton inter la du landoj, sed ankaŭ ebligis al Slovenio rezigni pri blokado kontraŭ kroataj traktadoj kun Eŭropa Unio, sekve Kroatujo verŝajne iĝos nova membro de Eŭropa Unio post 3 aŭ 4 jaroj. Tio samtempe kondukos iom post iom al la integriĝo de la iama teritorio de Jugoslavio en Eŭropa Unio kaj pro tio la longtempa pacigo de la Balkana spaco. La komentoj de pluraj eŭropaj politikistoj estis tre intenzivaj. La prezidanto de la Eŭropa Parlamento Jerzy Buzek parolis pri prudenta decido de la prezidanto de la Eŭropa Konsilio Herman Van Rompuy, gratulis la slovenan kanceliron Borut Pahor de Zlatko Tislia.
Dankon, ja, prudenta decido.
Yes.
Kompreneble. Dankon. Nun, muziko de fama Cuba cantistino Georgina Almanza en la Congreso Libro de la pasinta Universala Congreso en Cubo, enconduco al si estas Georgina Almanza, estas elstara Cuba actorino, fondito de la teatro ensemblo La Mascaras, La Mascoi, tre grava en la historio de la Cuba teatro. Si estas ancao tre conata de la esperantistaro pro sia artai presentoi en la 75 uco en Havano, la 78 uco en Valencio, la 81 uco en Prago, kai en aliai regionai kai naziai congressoi kai rencontigioi. Pasigiare si ricevis la Cuban nazian premion de la radio. Si daui propagandas esperanton pere de la Cuba gazetaro, kai si presentas al vi a canto kiu vertis Julian Hernandez a kiel vi salentas, kai nun vi auras alia versio de tiu canto. Jen la canto.
Camarado, kial vi silentas? O diru iun kamaradino, o diru ion por la publiko. La silento estas sinteno, aŭta ĝi estas armilo. Povas helpi aŭ malhelpi, tio dependas de la hor. Kial vi silentas, kamarado? Kial vi silentas? Kial vi silentas? O diru iun, kamaradino, o diru ion por la publiko. La riĉeco de la homoj estas la interparolo. Oni neas, oni jesas, oni gestas per la vort. Kial vi silentas, kamarado? Kial vi silentas? Kial vi silentas? O diru iun, kamaradino, o diru ion por la publiko. Kompromisojn vi ne faros, oni ne kulpigos vin. Vi esprimas viajn sentojn, vi estas unu inter ni. Silentas, camarado, que al vi silentas, que al vi silentas, o diru ion, camaradino, o diru ion, por la publico, con volu, ne silentu, diru ion.
Bien, Georgina Almanza, tutto mal simile la versio della la canto, set che al actorino. Nun, este es mi aviso por legi, refoie el manato de julio 2010. Mi fidis interesa titolo Ridinda curatilo, con virino che molte ridis, mi volvis ridis. Cai, la articolo estes interesa. This is por vi, Les.
Yes.
Curatado per ridado, nomata gelototerapio, la Helena Gelos. Signifas rido, ciam pli ofte applicatas en malsanuleoj. Ridi povas sanige efike sur corpon kaj menson, helpi sango circuladon kaj flankenigi streĉon. Verŝajne en ĉiuj lingvoj estas proverboj kaj diraĵoj pri ridado aŭ ridetado, simila al la angla keep smiling, au la pola shtek to zdrovte. Ĉu mi pronuncis ĝin?
Se mi vidos la
sete en Hungaro? En Hungario we have a sama keep smiling? No, oni ne ridas.
Moŝo jok.
Okay. Sete ridi alproximiĝas homojn kaj kreas simpation, plibonigante homan memsenton. Gi efficas contra doloroi, estigante homonoin de felicio. Amicetso, tiel ridado plenumas gravan socian rolon. Homoi gaiai cae ridedantai estas pli rapide acceptatai in la socio cae pli shatatai. Tamen speciale in malsanuleoi gi havas apartan signifon. Per ridoi, la eo farigas pli amicetza, malpli timiga. Pli agrable passas la curatsado, cae pli rapide revenas paciento al sia hemo. La teorio pri gelotologio devenas de la usona curasisto Patch Adams, quiu vestis sin kiel clowno por gaigi malsanain informoin. Alia usona curasisto Norman Cousins applicis la teorioin kai dum li grave malsanis telespectis comedioin kai legigis al si humorain libroin. Postia terapio plibonigis lia sanstato. Eble utilos applici ridoterapion en la propra vivo por esti sana kai sen dolora, verkis Stanislav Smigielski. Eble la venonta foio in la balsanune oles videvos ridi kai ridigi la
mi vidis malsanule nur unu antaŭ unu monato do mi estas spertulo.
Ah, bone.
Yes. Do en mia vico nun el monato augusto septembro copio nausit de corruptado ne estas nova fenomeno ke electantoj per parlamentaj botoloj punas politikistojn pro korupteco. Tio okazas en multaj landoj laste, ekzemple en Britujo, kie la laborista partio draste perdis, ĉar ties deputitoj aparte senhonte ekspluatis ŝtatajn subvenciojn por privataj celoj. Se en landoj kie demokratio ankoraŭ ne komplete enradikiĝis, corruptezzo ne nepre conducas al tia puno. Bulgaruio, exemple, devis accepti iam punagon de Europa Unio, char registaro ne suffice energie batalis contrau corruptado. En Grecuio, ne laste pro corruptado la stagio finanze prescau collapsis, certe gi estas democratia lando, sed corruptezzon gi heredis en la epoco de la militista dictaturo. Nun tamen en plurae postcomunismae landoi ocasis che regantae partioi perdis sian potenzon, char electantoi punis ilian corruptezon au ilia nebatalo contra ugi. Evidente tie corruptado estas extreme devastigita, quasau estas parto de la politica sistemo, kiel dum comunismo. Ofte estas precipe maldextrae partioi, do ex-comunistae kiui regis per tiu sistemo. En Ĉeĥujo, Hungarujo kaj Slovakujo, electantoi nauzitae pri tio preferis konservatuloi kaj liberaluloi. Kiu promesis pli malpli convinque batali contrau corruptado. Ni prenu la exemplon Slovakujo, ĉu povas esti ke tie unu kilometro de aŭtovojo konstas kvin noblan sumon kompare al Kroatio. La slovaka opozicio antaŭ la balotoj riproĉis tion alla socialdemokrata registaro kaj ankaŭ indikis la kaŭzon gigantan koruptadon. Post tio venko nun la burĝa kvarpartia registaro havas okazon agadi pli bone. Batalo kontraŭ koruptado estas unu el la iliaj plej gravaj taskoj. Tamen la konduto de la electantoi iom migrias, char samtempe cun la promesso batali contrau corruptado, la novae registaroi devis jam antaue annonci ancau che la statoi devos spari. Tio estas sequo ancau de la corruptado, char gi nia expluatas la statoi. Tamen civitanoi preferas statan sparadon, probable char ili timas la grecan vojon, se tio ne estas memon caprabela, char la spar programoi ja trafos precipe la plej multajn ordinarajn homoj, kiu oni volas preni de pensiulo, kiu meze ricevas nur 175 eurojn kiel en Rumanujo, kaj kion preni de stat-oficisto, kiu pergajnas nur ĉirkaŭ 300 eurojn, kaj tial bezonas duan kaj trian laboron por vivteni sin. Oni do povas kompreni, se estiĝas protestoj. Oni devas atendi socialaj perturboj en tiuj landoj. Tamen, multaj homoj scias, la planataj ŝparprogramoj estas neeviteblaj, burokrataro estas tro multnombra, patronado kaj klientismo floras ex-komunistoj, nutras sin reciproke per negocoj kaj subvencioj, partojn uzurpas lobiistojn, aŭ ili mem eĉ fondas partiojn. Koruptado ne malkreskas interalie pro tro malaltaj salaroj en publikaj sektoroj. Ĉio ĉi daŭre malhelpas konstruadon de la demokratio kaj merkata ekonomio. Ĝi malfeliĉigas ekonomian agadon kaj formigas investantojn, kvankam tiun ĉi interesas la regiono pro ties kvalifitaj laborfortoj. La kerno de la problemo estas la manko de konscio pri maljusteco. La mizeran heredaĵojn de komunismo oni ne povas simple ekstermi dum 20 jaroj. Realigo de juroŝtato tial estas unu el la plej urĝa taskoj de la registaroj tie. Ankoraŭ rezidas en justicoficistoj tro multaj iamaj kamaradoj, procesoj daŭre tro longe. En multaj okazoj oni tute ne komencas ilin. Terura miscirkonstanco. En pluraj landoj oni ankoraŭ neniam akuzis gvarulon spite al evidenta suspekto. Sed eble tio baldaŭ ŝanĝiĝos. Juna generacio komencis anstataŭi la politikan klason de la transira periodo. Demando estas tamen, kiom stabila estos tia evoluo, sed ni konsciu pri la historia dimensio de tiu ĉi demokratigiga proceso. Ni do havu paciencon, decidaj ŝanĝoj una devas okazi en la konscio de la homoj, ĝis ili realiĝos en politikistaj diskutoj, en ĉiutaga publika vivo kaj en ekonomio. Sed ŝajnas, ke tia konsciiĝo nun estas sur bona vojo, ni do esperu en la intereso de la homoj de ni ĉiuj, de Stefan Maul. Estas vera, ĉu ne?
Estas terura afero, Karotaro. Eĉ nuntempe, eĉ pri kriketo, ĉu vi ne komprenas ĝin? Jes, ili intense malgajnis por gajni
monon. Jes, terura. Koruptado.
Jes, oni perdas la fidon. Nun, ĉar estas pruvo ekstere, ni nun ludas por vi canto de la compact disco Musikpruvo de Akordo, kaj la canto estas alia, ne estas pri pruvo, estas pri Damo mia cara.
Damo mia cara, mi cantis tuon falcon. Damo mia cara, mi cantis tuon falcon. Jen mi germam bon cora, soda pentalito. Dom dom dom, di dom 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 dom. Dom dom dom, di dom 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 dom. Bonvolu min ascolti, mi volas la pareto,
Music grupo es la compañetisco que la canto grupo es compañeble acordo la seconata nederlanda grupo Damo Mia Cara. No, legajo de mi, refoye el monato, este interesa articolo en monato julio 2010. La articolo es havas la titolon Vestagia Verdicto. En plurai municipoi de Belgio, exemple in Antwerpeno kai Gento, jam de multae jaroi existas legio, kiu malpermesas la portadon de vestagioi, kiu malebligas tuian rekonon. Nur dum la tagoi circao carnivalo, la urvestroi kutimas provisore nulligi tiun malpermeson. En aprilo, la Federazio Chambro de Representantoi generaligis tiun legion kai valigis gin por la tuta territorio. Laudire Belgio estas la unua stato kiu tiel malpermesas maskojn en la publika vivo. La propono pri generaligo venis de la Valona Partio Movado Reformisma MoRo, kai estis preskaŭ unanime akceptita. La propono estis argumentita plurmaniere. Unue konstateblas ĉiam pligrandiĝanta krimado fare de maskitaj personoj. Per la nuna legio la polizo rajtas tui aresti maskiton kai ne devas attendi gis tui effektive elprenas armilon de sub la vestagioi. Tiun unuan argumenton shaine neniu criticis, sed la dua argumento vecis pli da emocioi. MoRo clarigis che persono quiu portas maskon legas la fratezon. La partio per tio sequas la ideon de Elizabeth Badinter, Franza Verkistino cae Ezzino, de ex-ministro pri justizo. Lau si, la portantoi Damasco arrogas al si la raiton observi la aliaen, sed ne povas esti mem observatae cae do condutas nefratezze. Claras che la unua argumento, securezzo, relatas alla tuta socio, sed la dua argumento, nefratezzo, povas esti considerata intrudo en la privatan vivon de parto de la islamanoi, nome tiui kiui portas burhon, exteran vestagion tutte covrantan la corpon, cun malgranda aperturo por la oculoi garnita per reto. Cai nicabon similain vest dajoin, kiu almenau lasas videblai la oculoin. Pro tio du kialo, la nova legio en la islama mondo estis tui baptita burro malpameso. Plurai extremismai islamai grupoi jam siigis, ke ili inundos Belgion per atensoi, se la legio ne estos nulligita. Iwi ec pli forte esprimis sin. Abu Imran, la Sharia for Belgium, diris, ni ne dormos, antau ol la islama flago flirtos super la belgae regiae palazzo, cae parlamento. Ancau in la parlamentae debatoi mem apenao estis discutata la securezza flanco de la nova legio, quancam estis mensiate che in Francio bankstelistoi estis vestitae in burhoi. Sed cefe la malpameso de burhoi cae nicaboi en la belga publico vivo. Ciel dirite, ciui partioi apogis gin, sed ne ciam per la samae argumentoi. Dume, estas clare, che tiu nova legio influos ne nur la etan belgan staton, multae aliae landoi rigardas gin, kiel teston, antau ol pri paroli similan legion en siae proprae parlamentoi. Scrivis Paul Perez.
Oh, is this
grava problemum?
Yes, te malfacile solvi la problema.
Yeah.
Nun parado al toleremo. Uno a foie paradis na lito veio samsexumuloi, jam de longe ne curagis la instanzoi permessi eventon tian timante malaprobon, cae constraustaron. Sed fine occasis en maio la arrangio por la egalezzo. Parto prenis la paradon en la cefurbo Vilnius circa 300 homoi. Gin salutis la sveda ministrino pri Europa Unio aferoi Brigitta Olsson, cae membroi de la Europa cae Litova parlamentoi. Ili substrecis la gravezzon de la evento rilate defendandon de homai raitoi en Litovujo. Anoncis afisoi, kial mia amo causas vian malamon por familia diversezzo, cae amo ne conas sexoi. Gardis la paradanto in circa 800 policistoi contrau tiui ciui crie esprimis sian coleron cae jetis boteloin, colbassettoin cae ec fumo bombon. Du parlamentantoi saltis super barilo cae attacis paradantoin. La polizio arestis entute 19 aggressintoin. Quel deco de homoi esprimis sian malcontenton ce la catedralo de Vilnius, quia ili pregis por savi Litovion. Alia petis la demission de la urbesto de Vilnius. Levigas do la demando, gis quiu grando Litovio facte toleremas de last.
Ja, yeah, sehr grave problem, was ist relata, tu, ne?
Yeah.
Musico, Flavio Fonseca, der conato Brasile cantisto, cantes in la compagnia disco Brasile Collecto, la canto Ondo.
Felicidade de sole, de preteras mar, e ti io racconteblas blu. Belega intento in havas mi, cae donas por, char fundamentas ganulam, tute deblas felicidis sole.
Duncan, this is Flavio Fonseca in the Collecto, the Brazil Collecto, La Cantoi de Tom Jobin, in Esperanto, compreneble. Do, nun estes prescao la fino de nia el sendo, kai mi esperas, ke vi ĝuis ĝin, kai se vi deziras kontakti nin bonvolu, uzi la e-post adreson, Steve Skank, unu voto Steve Skank, che hotmail.com. Au per helica posto, Esperanto program, trizozozo, post kesto, 1106, Collingwood, 3066, Victoria, Australia. Kai, ne forgesu ridi dum la semajno, kolego, this is grava por via sano, ridi kai ĝui la vivon. Do, estas preskaŭ la dua horo, do ni devas adiaŭi vin, no?
Ĝis la aŭdo de mi, Les.
Ĝis reaŭdo de mi, Alan, kai ni aŭdos vin venonta
semajno. Ne, venonta semajno, mi preparos la programon, kai.
Bone.
Vou funcionar o panelão, ancau.
Kai ancau mi vidis que Carlo revenis.
Yes, Carlo reveturis de Austrujo circau du semaino iam.
Bone, veni audis.
Li telefonis min du o tri foie de Austrujo, estis grava, kai li pregis por mi do.
Ah, esis bone, esis bone. Do, Gis reado de mi, Alan, set mi lasis vin en la manoi de Maioma kai Yomo. Esis interesa nova disco, Africa Compilo, kai esis tri grupoi facte. Kai la tria grupo estes Maioma, kiu cantis kun Yomo, Kai la canto estas ĉu vi scias? Eble ĉu vi scias? Ĝis reado.
Vivo esto libertita y ancao vedo y ante el son lluvias días amo mi chisla a ti rocío mi peta amo mi chisla a ti.